an dɔ bɛ lamunibilen na sisan mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ wele sara t'an kan donc ne ye an ka jɛkulu an ye jɛkulu min sigi ne ye o ɲɛmɔgɔ ye.
hakilina jumɛn nana ni jɛkulu in sigi.
komi anw ye sankaw ye minnu sigilen bɛ bamakɔ an y'a ye san bɛɛ cogoya min na a sigicogo ka ɲi mali kɔnɔ cogo min a ka di nafa min don mali kɔnɔ an nana jateminɛ k'a fɔ a n'an ma bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ min b'a to san n'a arɔndini 25 bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an y'a ye hakiliw bɛna an sɔsɔ o de y'a to an ye hakili fara ɲɔgɔn kan a ye ne ka san 20 bɔ bi parce que an bɛ bamakɔ a ka ca ni san 20 ye dɛmɛ sira ka ca dɛmɛ sira caman bɛ yen parce que alhamdulilayi an bɛɛ bɛ an tɔgɔra baara an permettre k'a jira k'a fɔ anw kan ka se ka dɔ k'an ka dugu ye donc an bɛ an fara ɲɔgɔn kan kalo o kalo min ye sibiri laban ye ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen falen.
a ye tɔgɔ jumɛn de da la.
an tun ye tɔgɔ fɔlɔ min da la o tun ye dɔ fera banaba kɔ. dɔ fera banaba kɔ ale ye jɛkulu ye min ye baara caman kɛ san kɔnɔna na min yɛrɛ ye sangemɔ ye sangemɔ lakodɔnnen don san kosɛbɛ parce que sangemɔ ye ɲɛnajɛ ani mɔni ye san a b'a kan. 600 ni 17 ni nani c'est comme ma kan klela mais fami no avec la tanye mais atika du bara kosebe on nana eta fo afanye ka ite ka adu bara kosebe afinye donc ayo de kulu su de fera bana ma ko parce que han yere ku clan no pa clan fly je a re amu le do fera ki amu le bana ba ko donc ayo de kulu to da pour que an sa na do an na sa la minu an ga sika fara nyona donc ye o sangi mo mi la ge anya eta festival de afro donc ayo festival daminɛ san 2008 donc an ka essaye ka sangemɔ in don patrimoine kɔnɔna donc o de y'a to an yɛrɛ ka jɛkulu in kɛra sababu ye sangemɔ sera ka don patrimoine kɔnɔ dɔ fɛra banabaatɔ nin bɔlen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ hali bi sa an b'an ka hakilina nana boli k'a fɔ an ka jɛkulu filanan kɛ bamananw ka kuma nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ jɛkulu filanan min kɛra o de tɔgɔ dara Carrefour de développement et de la paix au Mali parce que sisan o ye san yɛrɛ sigicogo ye parce que san an sigicogo b'a yira k'a fɔ Carrefour ye
san ye dugu belebele de ye Segu ani Mɔti kɛ la population ka ca kosɛbɛ a commune 25 de b'a la ka lasiw na ka taa se bɔbɔw ma ka taa se bamananw ma olu bɛɛ de sigilen don san daminɛ na a n'a kɛrɛfɛla la san sigicogo fɛnɛ fɛ san man ja Mɔti la kosɛbɛ an bi waati min kɔnɔ sisan gɛlɛya dɔɔni be mali camacɛ an fanfɛla la san b'o bɛɛ de kosɔn aw ye fɛn fara aw ka tɔgɔ kan wa n'o ye bɛn ye wa
awɔ o de y'a to bɛɛ de kɔfɛ an ye fɛn fara an ka tɔgɔ kan min ye bɛn ye parce que i y'a fɔ cogo min san commune dɔw be yen par exemple commune si commune yɔrɔ o ye bakɔ yanfan ye n'i ye san ba tigɛ bɛlɛnin cɛ ye n'i ye ba tigɛ o commune yanfan commune dɔ be ko si bamatigiw kun wulila kana k'u bena sɛnɛ bɛlɛn cɛ bɔ gendarmu ye u lajɔ ye donc an y'a ye k'a fɔ an b'o san n'an ma jɛti min fɛ k'a sinsin parce que an ye dumifɛn mɛn an lakodɔn bɛ parce que an ye baara minnu kɛ san n'a mara an lakodɔn bɛ bi donc an bi se ka mun ne kɛ anw sangandenw minnu be yen pour que ayiwa bɛn bi se ka kɛ san kɔnɔ fɛn min ye mɔpi yanfan ye ani fɛn yanfan ye o bamatigiw b'o fanfɛla min fɛ a kana se ka don san an be se ka dɛmɛ min fɛnɛ kɛ san n'a lamin o y'a to an ye jɛkulu nin sinsin nin bolofara in fɛnɛ fara kan kuwa.